ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫውን ኩናት ንምቕስቃስን ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ኣቦ እምበር ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ተዛሪቦም ተኸቢብካ ኣለኻ ብዝብል ቅስቀሳ ብ100 ሽሕ ዝቝፅር ሰራዊት ይምልምልን ተወሳኺ መደብራት ሰራዊት ይኸፍትን ኣሎ ክብሉ እውን ኸሲሶም ኣለዉ። ካብ ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ምለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኾ ሪፖርት ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቦ መንበር ፓርቲ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ህወሓት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫውን ኩናት ንምቕስቃስን ኣብዚ እዋን እዚ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ፓርቲኦም ፕሮግራሙ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገር ፍቅር ቲያትር ብወግዒ ኣብ ዘላለየሉ መድረኽ እዩ። ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብቲ መድረኽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጥን ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎ ፅልዋን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ህወሓት ኢህወደግ እናበሉ ኣብ ትሕቲ ዝፀውዕዎ ግንባር ኢትዮጵያ ዘሕለፈቶ 28 ዓመታት ዳህሲሶም ኣለዉ። ከም ኣባህላ ዶክተር ኣረጋዊ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጢ መፂሎ ኣብ ትግራይ ግን እዚ የለን ይብሉ።
ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ የለን ነው ጥያቄ። ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ ኣልተከፈተም።
እዚ ዕድል እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን ዝብል እዩ ትሕቶ። እዚ ዕድል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣይተኸፍተን። ሎሚ እውን ትግራይ ናይ ኣመራርሓ ህወሓት ውሻጠ ገዛ እያ ኮይና ውሻጠና ከም እንቆፃፀሮ ከምኡ እያ ኮይና ዘላ ትግራይ። ነፃነት ሓሳብ ዝበሃል የለን። ውድባት ክንቀሳቐሱ ይክእሉን። ሎሚ እውን ብኣረኣእዮም እናተደብደቡ፣ እናተኣስሩ፣ እናተቐትሉ ዝርከብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኩሉና ተደብዲብና ኢና፣ ንሕና ተደብዲብና ኢና፣ ዓረና ተደብድብ እዩ፣ ካልኦት ውልቀ ሰባት እውን እናተደብደብ እዮም ዘለዉ። እዚ ብግልፂ ክፍለጥ ዘለዎ ይመስለኒ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ክግንዘብ ኣለዎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ድሕሪቲ ለውጢ ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ዝበልዎ ፀገማት እዚ ጥራይ ኣይኮነን ህወሓት ኩናት ንምቕስቃስ ምድላዋት ይገብር ኣለውን ክብሉ ይዛረቡ።
የህወሓት ችግር እንደምታው ህዝቢ ለህዝቢ ጋርም ለማጣላት
ጽልዋ ጸገም ህወሓት ህዝቢ ንህዝቢ ንምጽላእ ናብ ኩናት ንምኽታት ደም ንምንፍሳስ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብልዎ? ብጸላኢ ተኸቢብካ ኣለኻ፣ ስለዚ ንዓ ተዓጠቕ እናበሉ ብ100 ሽሕ ዝቝፅር ሰራዊት ይምልምሉ ኣለዉ። ሓደስቲ ወታደራዊ ካምፕታት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኸፊቶም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ጉረሬ፣ ኣብ ከባቢ ኣቅማራ፣ ኣብ ከባቢ ትኹል ተወሳኺ ወታደራዊ ካምፕታት መስሪቶም ኣለዉ። ዕላምኦም እንታይ እዩ? ንህዝቢ ትግራይ ተኸቢብካ ኣለኻ ናብ ኩናት ንዓ እቶ ንምባል እዩ።
ኣስዒቦም ምስ መኒቱ ኩናት መን ከኸቢብዎ ዝብል ሕቶ ምስ ነልዕል ግን ወላ ሓደ ዝኸበበ የለን ወላ ሓደ ጸላኢ ህዝቢ እውን የለን ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቀጺሎም
የትግራይ ህዝቢ ጠላት የለዉ፣ ጠላቶቹ እነሱ ናቸው። በራሳቸው አንደበት የትግራይ
ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ የብሉን፣ ጸላእቱ ንሳቶም እዮም። በአንደበቶም በዓልቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ኢና ኢሎም እዮም በአንደበቶም።
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣመራርሓ ህወሓት ካልእ ጸላኢ የብሉን ኣበሃህሎኦም ከም መርትዖ ዝጠቐስዎ ካብቲ ናይቲ ውድብ ናይ ባዕሉ ገምጋም ብኣቶ ብርሃኑ ጽጋቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ነበር ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ብምጥቃስ እዩ።
የዚህ ሁሉ ምንጭ የዚህ ሁሉ ችግር ምንጭ ግምገማቸው ላይ ነው። ስልጣን ለህዝብ ለማገልገል ሳይሆን
ናይዚ ሁሉ ፍልፍል ናይዚ ሁሉ ጸገም ፍልፍል ስልጣን ንህዝቢ ንምግልጋል ዘይኮነስ ሃብቲ ንምእካብ ንኽብርን ንዝናን እናገልገለ ብምኻዱ ንስልጣን ፉክክር ንስልጣን ንሕንሕ ምድፍፋእን ተጠናኺሩ ቐጺሉሎ ይብል ግምገምኦም እዩ። ቀጺሉ ከዓ ኣብ ገጽ 158 እንታይ ይብል? ኣብ ሪፖርት ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ኩሎም ሓጢኣታት ተዘርዚሮም ኣለዉ፣ ዝተረፈ የለን ይብል
ዶክተር ኣረጋዊ። ቀጺሎም እንተኾነ ነቶም ሓጢኣታት ምስ ሰብ ምትሕሓዝ ኣይተኸኣለን፣ እቲ ሪፖርቱ ኣካብነት ክራይን ስርቅን ኣብ ኣመራርሓ እናገፍሐ ከም ዝኾነ ገሊጹ፣ ግን ወላ ሓደ ሰብ ኣካብ ክራይ ተባሂሉ ወይ እውን ሰራቂ ኢኻ ተባሂሉ ኣይተወቕሰን ይብል እቲ መጽሓፍ ይብሉ። እዚ ናታቶም ሪፖርት እዩ ክብሉ እውን ኣስሚሮም። ብሰንኪ እዚ እውን ኣብ ዝተረፈ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ መሰረታዊ እዩ ዝበልዎ ለውጢ ኣብ ትግራይ የለን፣ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዕድል እዚ ተኸልኪሉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ ሕማምን ጸገምን ሓደ ክፍሊ ኢትዮጵያ ናይቲ ካልእ እውን እዩ ድሕሪ ምባል ብሓባር መፍትሒ ክንረክብ ኣለና ይብሉ።
ይሄ ዕድል ትግራይ ውስጥ የለም፣ ትግራይ ውስጥ እንዲመጣ ሁላችን መንቀሳቀስ
እዚ ዕድል እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ የለን፣ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንኸመጽእ ኩልና ክንንቀሳቀስ ኣለና። ስለምንታይ? ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ጽልውኡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ ህወሓት ኢህወደግ ኣብ ኢትዮጵያ ሱር ሰዲዱ እዩ ነይሩ፣ በቢከባቢኡ መሓውራቱ ዘርጊሑ ነይሩ እዩ። እቲ መሓወራትቲ ሎሚ እውን ኣሎ ውልቀ መላኽ ስርዓት ንምዕሳል ዝተመስረተ መሓወር እዩ ሎሚ እውን ጸገም ክፈጥረና ይኽእል እዩ
ስለዚ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም ከይመጽእ ኩሉና ተሓባቢርና ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ናይ ኩሉና ጸገም እዩ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ጸገም ናይ ኩሉና ጸገም እዩ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ጸገም ናይ ኩሉና ጸገም እዩ ኣብ ዓፋር ኣብ ቤንሻንጉል ዘሎ ጸገም ናይ ኩሉና ጸገም እዩ ስለዚ ተሓባቢርና ነዚ ጸገም እዚ ንኽውገድ ኩሉና ተሓባቢርና ነዚ ሃገር ንምድሓን ግዴታ ኣለና እዚ ስለዘይገበርና እውን ኢና ንሳቐ ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንሕወሓት ኣመልኪቶም ዘለዓልዎም ጉዳያት ርእቶ ሰበስልጣን ትኽልል ንምርካብ ፈቲነ ግን ኣይቀንዓንን ክብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩና ኣሎ